Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Armas kuulaja, kui sa oled kunagi mingil põhjusel sattunud ringi käima mööda kirikuid ja palvemaju, siis tuleb ehk sinulegi tuttav ette pilt innustunud jutlustajast, kes hoogsalt piibli tasku välja andega vehkides püüab sindki oma vähemalt täiliselt siiras veendumuses kinnitada. Selles raamatus on kõik sees. Nõrganärvilisele võib selline kinnitus tunduda kaua igatsetud taevapileti pakkumisena. Mõtlevat ja kahtlevat inimest suudab see aga vaevalt veenda. Kas piibel tõepoolest annab hinnangu kõigele siin maailmas? Ma püüan sellesse veidi selgust tuua, kuid küsimuse esitan ma vastupidi, millest piibel ei räägi. Ning see ongi minu tänase saate pealkiri ja mina olen Rein Unapuu. Inimesed on väga erinevad ja erinevad on ka nende saatused. Üks osa meist on üles kasvanud usklikus perekonnas. Teistele pole lapsepõlves usust kunagi räägitud. Minu enda perekond ei olnud võitlevalt ateistlik, kuid usklikesse suhtuti umbusklikult. Neid peeti veidrikeks, õigupoolest tunti neile isegi nagu kaasa. Alles 16-aastasena pidin endale tunnistama, et ma ei tea usust ega kirikust tegelikult mitte midagi, Vanematelt õpitud umbusku ei suutnud ma siis enam oma südametunnistuse ees põhjendada. Ometi esimesed kokkupuutud usuga polnud ka minu jaoks positiivsed. Noorte jumalateenistusi julgesid tollal, see on aastal 1973 või 1974, pidada ju enne kõike vabakirikud. Nii sattusin minagi kõigepealt just ühele nii nimetatud noorte jumalateenistusele. Kuid juba ka noore inimese silm kõrv märkas seal paljugi kummastavat. Õlitatud häälega rääkimine, ühe ja sama mõtte lõppematu korrutamine jättis üsna õõvastava mulje ja kinnitas mingil määral vanematelt saadud negatiivset arvamust. Veidi hiljem viis saatus mind kokku pastor Elmar Salumaaga, kes oma Kilingi-Nõmme kodus aastakümneid noorteklubi pidas. Tema inimlikkus ja mõistvus oskus noort inimest juhtida. Tegelikult las seda ise areneda, ilma tema vaimu ahistamata. Õpetas mind nägema, kuidas elus inimlikkuse kaudu avaneb jumalik säde. Hiljem tulid teisedki autoriteedid. Tollane pastor Einar Laigna, Leedu munkpreester isa Stanislaus Dobrovolskis, veel hiljem soomlasest dominikaanpreester Martti Voudilainen ja hollandlasest piiskop Paul Verschuren. Viimaks piiskop Joosef Hohmeier, kelle piiskopkonnas Saksamaal ma praegugi töötan. Neil kõigil oli suur mõju mõnimlikule ja vaimulikule arengule ning neile kõigile olen ma tänulik oma elupäevade lõpuni. Aga kui ma täiskasvanuks sain ja ise vaimulikuna tööle hakkasin, torkas mulle üha rohkem silma see põhimõtteline vahe, uskliku ja niinimetatud uskumatu vahel. Kui väljenduda äärmustes, siis seisneb see vahe selles, et kui rääkida uskumatule inimesele armastusest, vabadusest, õiglusest, saab ta sinust hästi aru. Kui aga lisata sinna midagi Jumalast ja Jeesusest, siis ta sulgub ja väljendab oma umbusku. Tihti viitab oma negatiivsele kogemusele usklike või kirikutega. Päris tõsiusklikuga on aga paraku täpselt vastupidi. Kui rääkida talle Jeesusest ja Piiblist, näib kõik olevat selge ja omal kohal. Kui aga tuua vestlusesse konkreetsed käitumismallid, kuidas mingis reaalses piirolukorras käituda, see tähendab, kui rääkida talle õigluse, armastuse ja vabaduse konkreetsetest avaldumisvormidest, tunneb tõsiusklik end ebamugavalt, poeb pahatihti piiblitsitaatide taha, oskab vahel uskumatu kergusega musta valgeks rääkida ja valib viimaks kahest kurjast pahatihti selle suurema. Elus tulevad mustvalged toonid muidugi harva ette, ometi on ka äärmused täiesti reaalselt olemas. Tegelikult on uskumatul ja usklikul teineteiselt palju õppida. Religioosne saatuse problemaatika peab algama seal, kus inimese mõistusega lahendatav lõpeb, mitte varem ega hiljem. Piibel aga kätkeb endas mitte ainult Jumala poolt antud ja tema autoriteedile rajatud vastuvaidlematuid seadusi, vaid ka paljude inimpõlvkondade elutarkust. Selle elutarkuse kõrvale heitmine sunnib õppima paljugi omaenese vigadest, mida tegelikult võiks õppida teiste vigadest. Ometi inimene ei ole masin ja Piibel ei ole tema kasutamisõpetus, nii et lõpuks peame tõdema, et on paljugi asju, millest Piibel ei räägi. Piibel on raamat, mille paljud inimesed usuvad olevat Jumala maailma looja ilmutuse. Samas ei ole Piibel mitte ühest tükist taevast alla kukkunud, vaid ta on kogumik paljudest raamatutest, mille täpset kirjutamise aega on raske määrata. Paljud neist raamatutest eeldavad varasemaid tänaseks kaduma läinud allikaid. Sageli on raamatute žaanre ebaselge. Kas tegu on fiktsiooniga, muinasjutulaadse õpetliku jutustusega, mille sündmustik on välja mõeldud, või siis ajaloolise sündmuse kirjeldusega. Eri ajastute uurijate arvamused piibliraamatute tekkeaja kohta lähevad sageli lahku. Vahel pöörab mõni uus loodusteaduste mõjul tekkinud teooria või arheoloogide poolt päevavalgele toodud leid kogu senise käsituse pea peale. Nii on aastasadu kestnud piibli uurimise käigus jõutud arusaamisele, et Moosese raamatuid ei kirjutanud Mooses ja Saalomoni tarkuse raamatud Saalomon, samuti nagu Eesti rahvuse eppost Kalevipoeg ei kirjutanud Kalevipoeg ise. Kuigi näiteks Saalomon oli ajalooline isik, aga Kalevipoeg see vastu müütiline. Aga see pole peamine probleem. Ühegi allika tunnistud ise enda kohta ei saa päris tõsiselt võtta. Nii ei piisa ka piiblis eneses leiduvatest kinnitustest selle kohta, et see on Jumala sõna. Palju tähtsam on ikkagi see, kuivõrd kajastab piibel seda elu, mida inimene elab, mida piibel meie elukohta ütleb, mida ta peab heaks ja mida kurjaks, mida soovitab järgida ja mida jätta. Sõna kuulub inimese juurde. Sellepärast on piiblist rääkides oluline jälgida selle tõlgendamise traditsiooni aastasadade vältel, et näha, missugune tõlgendus osutus elu lähedaseks, missugune oli ummiktee. Kõik praegu olemasolevad piiblist lähtuvad usuorganisatsioonid on samuti elavaks tunnistuseks, kui võimatu on üht ja kõigile inimestele ühtemoodi mõisetavad tõlgendust sisse viia. Muuseas, praegusel ajahetkel oleme viimaseks lüliks selles tõlgendamise ketis meie sinu karmas kuulaja. Meie isiklik elukogemus, ajaloo tundmine ja järeldamisvõime on see, mille põhjal igaüks meist oma südametunnistuse ees otsuse teeb, millesse ta uskuda suudab ja millesse mitte. Kirikute ja muude piiblil põhinevate usuühingute õpetused on alati teatud määral iseenese poole kõverad. See tähendab teenivad pigem nende juhtide kui lihtliikmete huvisid, nii nagu igas organisatsioonis. Ettevõtjad töötavad ju ka suurema kasumi nimel ja jagavad seda palgatööjõuga vaid vastumeelselt. Samas on aga organisatsioonid vältimatud. Inimese organiseeritud koostöö ja möödunud põlvkondade töövilja kasutamine loob meile elumugavused. Ilma ettevõteteta ei oleks ei ronge ka raudteid, haiglad ega hooldeasutusi, elektrijaamu, autosid ega palju muudki. Kuid ükski auto, olenemata tema hinnast, ei ütle sulle, armas kuulaja, kuhu sa sellega sõitma pead. Nii ei ütle sulle ei piibel ega ükski kirik, kellega sa pead abielluma, mis elukutse valima, kui palju lapsi soetama. Lõpuks jõuamegi teatud mõttes vabastava valemini. Jumalat tuleb kuulata rohkem kui inimesi, mis muidugi ei tähenda, et teisi inimesi ei ole mõtet kunagi kuulata. Teisi sõnu, me vajame riiki ja kirikuid kui moraalseid institutsioone selleks, et kaitsta endid iseenda meelevaldsuse eest. Ja samas ei tohime unustada ennast, et kaitsta institutsioone neis sisalduva meelevaldsuse eest, sundida neid arenema ja olema tarbijasõbralikud.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria,
Piibli sündmustik lõpeb apostlite ajaga, nii siis meie aja esimese sajandiga. Seega, kui me tahame piibli alusel hinnata nähtusi, mis tekivad sellest hilisemal ajal, siis saame kasutada üksne sõnalooge. Nende tõlgendamine on aga paraku alati meile valdne. Nii tulebki tõdeda, et piibel kui usu lähtepunkt on seetõttu üsna ebakindel allikas. Tooksin mõned näited. Alguses, kui Jumal lõi maailma ja inimesed, siis ta ütles neile, nagu see seisab esimeses Moosese raamatus. Olge viljakad ja teid saagu palju. Kui selle rahvareligioon pidas laste sünnitamist naise peamiseks ülesandeks ja kutsumuseks, siis sellest võib aru saada. Aga tänapäeval on maailma üks raskemaid probleeme ülerahvastumine. Kui võtta aluseks ökoloogiline reostus, mis inimasustusega kaasneb, elavad ka tänapäeva mõistes vähes elanikkonnaga riigid ikkagi tulevikuressursside arvelt. Kunstväetised, õhusaastamine, teede soolatamine, põhjavee ületarbimine ja muu seesugune võivad eluruumi ka negatiivsiibaga riikides ökoloogilise katastroofini viia. Juba ammu ei ole inimene enam looduse alistaja, vaid peab üha tihemini möödunud aegade eufoori arveid maksma. 2000 aastat tagasi oskas inimene vaevalt midagi niisugust ette kujutada. Sellepärast peab tänapäeva piibli lugeja oma fantaasiat üsna võimsasti võngutama, et piiblist ülerahvastumise ja ökoloogia probleemide kohta mingit otsest käsku, soovitust või lahendust leida. Ja ka kõige keerukama eksegeesi akrobaatika puhul jääb lõpuks ikka selgusetuks, kust see piibli maailmaseletus lõpeb ja meie oma fantaasia algab. Teine näide. Kui alkohol, täpsemalt vein, on tuntud juba iidsetest aegadest, siis heroiini, kokaiini ja teiste narkootikumide kohta pole piiblis sõnagi, nii nagu ka suitsetamise või kohvijoomise kohta. Aga et ka lahjade meelemürkide liikpruukimine võib olla tervisele kahjulik, seda teame enne kõike elust, aastate jooksul kogunenud statistilisest infost. Kui aga meile tundub, et alkoholi pruukimine ja suitsetamine on patt, siis palun. Usuühinguid, kes karskus oma liikmetele tingimuseks seavad, on küllaga. Tarvitseb ainult veidi otsida. Selles mõttes on usumaailm ärimaailmaga väga sarnane, et nõudmine tekitab pakkumise ja pakkumine huvitub ikka sellest, kuidas tekitada uusi kunstlikke vajadusi ja neist lähtuvat uut nõudmist. Piibel ei anna meile mingit eeskuju ideaalseks poliitiliseks süsteemiks, sest ükski inimene ei ole nii tark, et olla kohtumõistjaks või kuningaks kõikide teiste üle. Pealegi satub üksikvalitseja peagi isolatsiooni, kui kõik tema lähemad abilised oma vahel kokku lepivad, kuidas ülemuse käske tõlgendada ja missugune info tohib temani tagasi jõuda. Kui aga ülemus teab ainult seda, mida alluvad tal edasi annavad, on võim viimaks nende käes. Võim kaldub inimeste seas ikka anonüümseks muutuma, ja põhineb eri huvigruppide võitlusele kokkuleppel. Piiblitki võib niisuguses kontekstis tõlgendada nii, nagu see teatud huvigrupile sel hetkel kõige paremini sobib. Ajalugu on seda inimesele õpetanud, sellepärast tekiski demokraatia, mis ei ole midagi muud kui vana põhimõtte, divide et impera, jaga ja valitse, üks väljendusi. Nii nagu vanasti oli keiser või kuninga, paasti või piiskopi huvides, ajad oma vahel tülli kõik rivaalid oma naabruses, et nad tema vastu ei ühineks, vaid üksteist vastastikku nõrgestaksid, Nii töötab demokraatias see sama mehanism alt üles. See on ju kõige ettevõtlikuma rahvakihi huvides, et võim oleks jagatud mitmete parteide ja institutsioonide vahel. Siis vähemalt ei teki ühe isiku või väikse gruppi diktatuuri, mis ohustaks ettevõtlike üksikute huvisid. Muidugi on demokraatialgi puudusi ja mis kord valitseb maailma 100 aasta pärast, ei oska praegu keegi ette arvata ei piibli abil ega ilma selleta. Nagu piibel ütleb, peab inimene palehigis oma leiba sööma. Tema põld peab tale kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed on tale toiduks. Ja viimaks peab tema jälle mullaks saama. See viimane peab ehk praegugi veel paika. Aga inimese raske töö võtavad masinad ikka suurema eduga üle. Nii et töötute armee aina kasvab. Neil ei ole piiblist ka muud lohutust leida. Kui see kirjakoht Matteuse evangeeliumi 20. peatükist, kus Viinamäe isand palkab needki, kes on terve päeva jõude seisnud, alles 11. tunnil, ehk kell 5 õhtul, ja maksab neile palga kogu päeva eest. Elus on aga nii, et kui sa oled üle 40 ja töötu, siis hoolimata kasvi suurest soovist on sinu šantsid uuesti tööd saada väga väikesed, kui mitte olematud, ja pensionini jääb veel ka tükka aega. Niisugust olukorda ei ole piiblis keegi ette näinud. Kui teatud osa inimese tööst on tema eluks vältimatu, siis mida aeg edasi, seda enam teenib inimese vahetu töö kavatsetult tekitatud kunstlikke vajadusi. Teadus ja tehnika tegelevad ju ka suures osas elu mugavamaks tegemisega, igasuguste masinate ja muude vahendite kaudu, ja uute mänguasjade loomisega, inimese uudishimu rahuldamisega. Mingis mõttes võiks ju küsida, kas me vajame üldse üha kiiremaid liiklusvahendeid, kosmose uurimist ja muud seesugust. Elada saaks ju ilmagi. Elu mõttekohta ei anna ükski süsteem meile niiguni ammendavat vastust, ei kompuutrid ega kosmosereisid, nii nagu paraku ka piibel ja kirikud mitte. See küsimus jääb ikka pooleldi vastamata ja puuduv osa jääb oma enesetundlatega kobada.
Thank you.
Päris selged pole piibli põhjal ka orjuse ja eri kultuuride konflikti probleemid. Orjus oli veel Jeesuse ja apostlite ajal igati seaduslik ja ori oli oma peremehe omandus, nii nagu apostel Paulus sellest korintlastele kirjutab. Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest, aga kui sa võiksid vabaks saada, kasuta pigem seda. Sest orjana issanda poolt kutsutu on issanda vabaks rastu, niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. Teie olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks. Seadustena toimivad inimõigusi piiblis veel ei tunta. Tegelikult pole küll orjus ka tänapäeval päris kadunud. Näiteks Ameerika kodusõja päevil, 19. sajandi teisel poolel, ütles üks Ameerika rahajõmm, et laske orjad vabaks ja me seome nad uuesti tunnipalkaketti külge. Selles mõttes võiks öelda, et orjus kestab ka tänapäeval. Ükskõik ka siis orjatakse tööandjat või laenu andnud panka. Kas me aga selle kohta midagi ka piiblist leiame, see on üsna kahtlane. Vahel märkan isegi imestusega, et pakun oma ühte ainsat tõlgendust mõnele kirjakohale, millel võib olla veel kümneid tõlgendusi ja millega võib haakuda veel palju teisigi kirjakohti. Jeesus on öelnud, minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajaste lõpuni. Kui aga heita pilk missioni ajalukku, siis leiame sealt üsna karme näiteid. Tule ja mõga kristiusu kuulutamisest, kultuuri ja majandus ekspansioonist, mille käigus on kristus ainult ettekääne, et oma elustiil ja väärtushinnanguid ainukehtivatena teistele rahvastele peale suruda. Veel tänapäevalgi tuleb ette, et missionärid lähevad loodusrahvaste juurde ja kuulutavad neile kristliku evangeeliumi, mille tulemusena kaotab see rahvas oma näo. Ta jätab oma loodusreligiooni, aga Kristusest ei suuda veel aru saada. Nii muutub taas üks omanäoline, loodussõbralik ja seni iseendaga väga hästi toime tulnud rahvas prügimäe inimesteks, kes mõistavad Kristust samal ebausu tasandil kui varem oma loodusreligiooni. Apostel Paulus kirjutab oma esimeses kirjas korintlastele, ma tahan, et te teaksite. Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea. Iga mees, kes kaetud peaga palvetab või prohvetlikult kõneleb, hävistab oma pead. Ja iga naine, kes paljapäi palvetab või prohvetlikult kõneleb, hävistab oma pead, sest see on otse nõnda, nagu oleks ta paljaks pöötu. Kui naine ei kata oma pead, siis ta lasku ka oma juuksed maha lõigata. Kui aga naisele on häbiks lasta juuksed maha lõigata või pead paljaks pügada, siis katku oma pea kinni. Nii et armsad naised võtke eeskuju Iiri poplauljast Sinead O'Connorist, kes end kiilaks pügas, nüüd võib ta prohvetlikult kuulutada nii palju kui tahes. Või kuidas seda kirjakohta siis viimaks tõlgendada. Igatahes päris selget vahet, mille poolest siis mehe õigused naise omast erinevad, piiblist ei saa. Kuigi erinevad tõlgendamisvõimalused on juba kaua aega pakkunud vaidlusainet väga erinevate vaadetega rühmitustele, karmidest feministidest kuni karmide meessovinistideni välja. Selge on aga üks. Naise roll ühiskonnas on tänapäeval hoopis midagi muud kui 2000 aastat tagasi ja piiblit me siin kohal ühiskonna õpetuse õpikuna kasutada enam ilmselt ei saa. Ometi on piibli siin kohal ehk ka midagi igikestvat öelda. Küllap peab see apostel Pauluse sõna tänasenegi paika, et mees ei ole issanda ees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi, sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on jumalast. Vanapoisid ja vanatüdrukud aga võivad end lohutada sama apostli sõnadega, et vallaline mees muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meelida issandale, ja vallaline naine või neitsi muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest. Aga abielunaine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele. Vaat nii. Piiblit lugedes jääb tihti mulje, et ta pakub välja mingisugust kangelaste religiooni, milles esitatakse õilsaid eeskujusid, patriarhe, prohveteid ja messiad ning nende vastanditena inimkoletisi, silmakirjateenreid, vaimu ja võimuhaigeid, Õilised kangelased uinuvad ikka, kas pärast pikka elu oma missiooni lastele edasi andes või surevad sama õilisalt märtri surma. Muidu surevad aga inimesed ikka kas tõvevoodis või autoõnnetustes, uppuvad, jäävad varemete alla või niidab südame infarkt nad jala pealt. Ometi, kas kannatus tohib ise esile kutsuda? Kui keegi meid ei piina, siis kas liha suretamine ja paastumine, enese jaoks kunstlikult loodud raskused, on võrdväärsed kannatusega tõe ja õiguse pärast? Ning kas kangelasideaalid pole juba ise eneses veidi lapsikud? Oma enesegi tunnetust ei saa ju päris tõsiselt võtta, sest me teame, et iga mõne aasta tagant hindame oma otsuseid hoopis teise pilguga kui käesoleval hetkel. 10 käsku kõlavad esimesel pilgul tõepoolest lihtsate ja selgetena. Ära tapa, ära riku abielu. Kuid veidigi lähemal vaatlusel selgub, et asi on kõike muud kui selge. Kuidas oleks võimalik teha politseitööd? Kui politseinikud ei tohiks nende pihta tuleavanud kurjategijat vastu turistada, isegi sel juhul, kui kurjategija tapmine säästaks paljute süütute inimeste elu. Ning mis asi on piibli järgi abielu? Abrahamil oli sisuliselt 2 naist, kuningas Taavetil üle 10 naise ja tema pojal kuningas Saalomonil arvataks olevat olnud kuni 700 naist. Kas ei kõla abielu rikkumise keelamine niisuguses kontekstis lausa koomiliselt? Samas, teame isegi, tähendab sõna abielu tänapäeval hoopis midagi muud kui Jeesuse päevil või 16. sajandil. Jeesus ütleb galileaalastele, kelle vere Pilaatus oli segalud nende ohvrite verega. Kas te arvate, et need galileaalased olid suuremad patused kui kõik teised, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi. Vaid kui teie ei paranda meelt, hukute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jerusalemas elavad. Kas õnnetused juhtuvad siin maailmas ainult patustele? Kuidas suhtub inimese moraal tema saatusesse, mis on ju ettearvamatu ja väljaspool inimese enese meelevalda? Mis eristab siin maa peal õige patusest? Sest piibel ütleb ju samuti, et Jumal laseb sadada vihma nii õigete kui patuste peale ja eraldab nagu terat aganates alles viljalõikuse ajal. Me näeme sageli halbu inimesi, kellel läheb hästi ja häid, keda saatust nöögib. Vähe sellest. Me näeme, et meie ise oleme olnud üsna sageli halvad ja rumalad. Oleme lootnud valede eeskujude, pinnapealsete pooltede peale. Ei ole osanud oma enda egoismi läbi näha. Kui tihti oleme otsinud igavesel ajaliku lahendust või vahetanud igaviku lootuse ajaliku enesehalletsuse vastu. Kuid paratamatult usub iga inimene Jumalasse, keda ta suudab reaalselt ette kujutada vaid sama targana kui inimene ise või koguni enesest rumalamana. Nii vaob selle Jumala tarkus tihti julmaks õigluseks ja Jumala kõike hõlmav armastus paistab inimliku põhimõtte lageduse ja ebapedagoogilisusena. Ometi, kui palju on inimesi, kes starduvad maise lootuse jäisuses? Kui palju on neid, kes leiavad ususoojuse, kuid jahtuvad leigeks? Kui palju on neid, kes kumenevad üle ja põlevad läbi? Nii, et nende arvata valgus muutub pimeduseks ja nende pimedus veel pilkasemaks pimeduseks. Tasakaalu leidmine materiaalse ja vaimse, ilmaliku ja vaimuliku vahel on meie inimeseks olemise proovikiviks. Ma ei tea, armas kuuleja, mida ütleb sulle sinu tunnetus, kui sa vaatad pilvitu lööl tähistaevasse, kui sa seisad mässava mere kaldal või hoiad käes raamatut, mille on kõige oleva looja inimkonnale ilmutanud. Võibolla möönad petnunult nagu Indrek Tammsaare tõesti õigusest, et taevas ei olegi jumalat, seal on ainult tähed, et meri see on lihtsalt vesi ja piibel lihtsalt üks raamat paljude hulgas. Võibolla on eluraskused sulgenud su südame kaunile ja salapärasele, vajutanud su küüru, ootama oma saatuselt järjekordselt hoopi. Ära siiski unusta, et inimese peamine kutsumus on lootus. Iga inimene elab lootusest, et kõigel oleval on mõte, et maailm on kõrgeima mõistuse loodud. Ning selles ongi piibli peamine ja muutumatu sõnum. Sinu elu mõte jääb aga sinu enda otsida ja leida kõigest sellest heast ja halvast, mida sa koged siin maailmas.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kuuldud saate autor Rein Õunapuu on katoliku preester Saksamaalt ja saade ise oli esimest korda eetris 2002. aasta maikuus.